Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai sakote, kai kurie ministrai privačiame versle negautų ir sekretoriaus darbo kavai nešioti, o tai čia kurie gal galit pasakyti pavardėm?
Manau, kad Lietuvos žmonės, stebėdami ministrų darbą, labai gerai atrenka, kurie negautų. Jeigu šnekant apie išsilavinimą, suprantu, kad daugelis jų turi aukštą išsilavinimą, bet yra visos mūsų sekretorijomis dažnai dirba įmonėse. Ir aukštą išsilavinimą turintys žmonės, tai nėra blogas darbas. Ir ta prasme, darbas, kuris negeretinas, tai yra svarbus darbas. Tad aš sakau, kad kai kurie iš jų negautų tokio darbo. Nes,
tai ką trūksta jų, reiškia, tokiam darbui kvalifikacijai?
Suprantant, yra parūkančių narkotikus, giriasi kai kurie ministrai, kad jie parūko, reiškia, ir taip toliau. Nu, yra žmonės, kurie iš tikrųjų nesupranta, kur jie randasi. Kada mes žinom, kad Seime kai kurie veikėjai, kurie bando atsakyti už tai, kad stabdyti priklausomybės, taip toliau, giriasi, kad jie rūko, žinot, keista, nesinori šnekėti nei pavardėm, nei kažko, tai tiesiog gėda už tai, kad taip yra, kada, sakau, komisijos pirmininkė, kuri atsakyti už tai, kad Lietuvoje būtų kovojama su priklausomybės ir kada, kai mes du, kad narkotikai darosi vis didesnė Lietuvos problema, jinai kiriasi žiniasklaidai, kai jinai parūkanti. Nu, tai atleiskit, turėminį, parūkanti narkotikas, turėminį. Tai šitai situacijai belieka tik tai apgailestauti, aš džiaugiuosi, kad jau užteko supratimo ją pašalinti iš tos komisijos pirmininko pozicijos, bet tai rodo, koks yra požiūris į viską, kas darosi aplinkui. Ir aišku, kad šita valdžia tiesiog nesigilina į problemas, eina paviršimi, kūrė problemas ir tų problemų vis daugėja.
Gerai, dar prie galbūt valdžios ir ministrų grįšime, o šiuo atveju šią savaitę Konstitucinis teismas nutraukė bylą dėl galimybių paso. Kaip suprantu, jums norėjosi, kad vis dėlto pabaigtų Konstitucinis teismas darbą. Ar geriau vis dėlto, kad ir paso nebėra, ir bylos nebėra?
Ne, tai aš nesuteisininkas nesimsiu neikia teisiniais argumentais. Iš tikrųjų norėjosi, kad būtų pasakyta, ar tai buvo, ar buvo visą konstituciją priimant tokį sprendimą, ar ne. Bet sprendimas yra toks, koks yra, aš manau, kad gali būti taip. Aš šitai vietoj sutinku su kai kuriais žmonėmis, kurie sako, kad gali būti taip, kad valdžia paprašė Konstitucinio teismo pasakyti, koks gali būti sprendimas ir priėmė tą sprendimą specialiai, kad Konstitucinis teismas galėtų priimti šitą sprendimą, kurį priėmė. Galų gale.
Čia jūs sakote teismas... tokį labai įdomų dalyką, nes iš tikrųjų, o kaip galėtų paprašyti valdžia Konstitucinio teismo papasakoti apie sprendimą, kurio jo dar nepriėmė?
Aš pasakysiu vieną, aš labai laukiu kito sprendimo Konstitucinio teismo dėl tų trijų nelietuviškų raidžių naudojimų lietuviškos pasuose. Jau Konstitucinis teismas išaiškins, kad dabar tai daryti galima ir šiuo atveju paprieštaraus savo pačiam, būtent akcentiniam Konstitucinio teismo išaiškinimams, tada man sustosiu savo vietas ir bus aišku, kad kažkokiu būdu valdžia šnekės Konstitucinio teismo sugeba ir gali, nes drąsiai, reiškia, taip nestingai naikino lietuvių kalbą Seimas ir po to dar vėlgi prezidentas pasirašė įstatymą, tai atitinkamai lieka klausimas tada, kodėl, matyt, kad o Konstitucinis teismas aiškiai yra išaiškinęs eilę kartų, kad to daryti negalima, tai šitai situacijai belieka sulaukti, kiek čia laiko lieka, porą mėnesių gal, kiek išaiškins ir bus aišku. Ir tada man pačiam kaip piliečiui bus aišku, ar yra dėl ko pasitikėti Konstitucinis teismas, nes iš tikrųjų Konstitucinis teismas man taip atrodo negalėtų keisti savo doktriną ir išaiškinimo to, kas buvo nesik išaiškinta. Tai tokia atveju įstatymas dėl tų trijų raidžių nelietuviško raidyno turėtų būti naikintas, sustabdytas ir negalioti, bet įtariu, matydamas tai, kas vyksta, kad valstybė jaučia, kad šį kartą išaiškinta bus kitaip. Tai čia mano požiūris asmeninis, aš negaliu teikti, kad tai patiks, aš tik tai turiu tokį įtarimą. Jeigu tai patiks man kaip piliečiui, kaip politikui ir taip toliau, tiesiog bus labai gaila dėl to, kad pas mus Lietuvoje konstitucija tiesiog valomas į kojas. Reiškia, tada jau bus, ir tai bus mano teiginys, iš tikrųjų, po tokio sprendimo. Bet kitas klausimas yra, galbūt aš klystu ir galbūt teismas išliks ištikimas tam, ką sakė visą eilę metų, ir mes turėsime faktą, kad bus sustabdytas įstatymas, kuris su tokiu, su tokiais griausmingais aplodismentais Sauliaus Skvernelio ir Landsbergio buvo priimta.
Bet kokiu atveju visą laiką teismų sprendimais kas nors būna nepatenkintas. Na, vienai pusiai patinka, kitai pusiai nepatinka ir tie, kas pasisako, sakykime, už ten už tris raides ar prieš tris raides, kaip jūs, tai bet kokiu atveju nepatiks ir jūs įtarsite, kad teismas vienai par kitaip politikuoja. Tai čia, žina, pasakoja.
Atleiskit, kada mes šnekam konstitucinį teismą ir šnekam apie bylas, kurios buvo nagrinėtos, o ta tema dėl trijų tų raidžių rašymo nelietuvių raidino pasuose buvo jau nesikai nagrinėta, jeigu neklystu, du kartus buvo išrašyta, būtent ta pati problema, tas pats klausimas, ten viena reikšmė, kada galima, kaip galima, kokias gali būti išimtis. Mes ir patys teikiam tas išimtis, kurias minėjo konstitucinis teismas, kada jas galima daryti ir taip toliau. Kadangi išaiškinimas yra ir jis nekelia jokių abejonių, ten nėra abejojama tuo, kad galima daryti kitaip ar taip, ir aiškiai pasakyta, ką galima daryti. Tai dabar konstitucinio teismo išaiškinimas jisai vėl dėtų kažkokį tai arba naują doktriną turėtų išaiškinti ir jinai prieštarautų ankstesniai, arba atitinkamai pripažinti, kad tai, kas buvo pasakyta jau keletą sykių, konstitucinio teismo to klausimo lieka galioti. Tai šitai situacijai nelieka, jau niekada mes šnekam apie teismus, mes šnekam apie bylas, kurios yra sprendžiamas ir kur nėra iš anksto paaiškinta to paties teismo tuo klausimu, kuris yra nagrinėjamas. O šitą atveju mes turime tokius išaiškinimus ir nereikia lyginti paprastą teismą, administracinį teismą, aukščiausią teismą sprendimo kažkaip tai bloj, kuri nėra išaiškinta. Ir nors precedentai, aišku, vienių būna ir galima, pavyzdžiui, paduodant teismą žiūrėti pagal bylas, kurios panašios buvo, kokie buvo sprendimai ir atsinkamai galima tikėtis kažko tai panašaus. Bet šiuo atveju konstitucinis teismas veikia visai principu, jis išaiškina tam tikrus klausimus ir visi mes suprantam kaip politikai, kad taip ar anaip traktuoti įstatymo arba siūlyti įstatymo negalima, nes prieštaraus konstitucijai. Šiandien mes žinom, kad Seimas 80 balsais priėmė sprendimą, kuris prieštarauja konstitucijai ir tai yra išaiškinta konstitucinio teismo. Ir mes dėl to laukiame dabar, kaip trečią sykį konstitucinio teismas išaiškina.
Jūsų ryšys truputėlį trūkinėja, Ramūnai, gal kažkaip paieškokit vietos, kur mažiau trukdžių yra, kažkokiam rūsį gal esate dabar, nežinau. Kur.
Ne rūsį, esu taip kusau jūsų.
Gerai, toliau tęsiant mūsų pokalbį, artėjančią pavasario sesiją Seimas pasitiks be opozicijos lyderio ir panašu, kad opozicija vėl tokia yra nesusivienijusi, kiekvienas darinys politinis opozicijoje pats sau. Ar matote galimybės kažkaip tai tą įveikti nesutarimus ir dirbti, sakykime, koalicijoje, opozicijoje?
Mes, kaip ir anksčiau, bandom konsultuotis, tokį turim neoficialų susitikimo sistemą tam tikrą su darbo partija, su kuria mes turėjom koaliciją ir turėjom koalicijos lyderį. Gaila, kad nepavyksta darbo partijai susitarti su regionų frakcija, nes regionų frakcija darbo partijai valstiečiai, mes jau turėtume pakankamai balsų tam, kad turėti opozicijos lyderį. Jeigu šnekėti apie socialdemokratų poziciją, jie yra pasakę, kad juos tai nedomina. Jeigu šnekėti apie Saulių Skvernelį su nauja partija ir frakcija, tai juos domina viskas, tik tai, jeigu Skvernelis tampa kažkuo. Tai aš prisimenu tai, kad 6 mėnesius Saulius Skvernelis buvo opozicijos lyderis ir jis įveikė ne kaip opozicijos lyderis, o kaip valdžios rėmėjas, o jis visą laiką stengiasi žeminti partiją, kuri jį iškėlė kaip opozicijos lyderį. Dėl to pasitikėjimo juo tai tikrai nėra. Ir nebejoju, kad mūsų kolegos frakcijos nariai už jo kandidatūrą tikrai nebalsuotų kaip opozicijos lyderio, nors jis labai to norėtų svajoti apie tai. Bet taip pat kaltas, čia niekas kitas nekaltas. Kita vertus, aš nežinau, kaip jį dabar žiūri kitos partijos, nes realiai jisai bando iš visų išsivesti tuos, kuriems valdžia yra svarbiausia, bet gal ir gerai reikia pasidžiaugti, aš sveikinu kitas partijas, kad jie praranda ir mes pradom keletą žmonių, kurie iš tikrųjų valdžios trokšta labiau negu kažkokį vertybį.
Tai vadinasi, mažai tikėtina, kad atsiras opozicijos lyderis.
Jeigu įvyktų sutarimas tarp darbo partijos ir regionų frakcijos, tada valstiečiai tikrai galėtų per daug nėra sutarti. Ta prasme, mes tikrai matom galimybės tartis su Sauliaus Skverneliu, su Sauliaus Skverneliu lyderystę, nes mes absoliučiai nepasitikim.
Panašu, kad ir jau nebe įmanomas valstiečių bendradarbiavimas nauja partija jokiuose formatuose, ar kaip?
Klausimas yra vienas, visą laiką reikia remtis į vertybės. Mes vertybinė partija ir tuose klausimus, kuriuose vieni ar kiti žmonės, viena ar kita politinė partija remia sprendimą, mes einam kartu. Bet šiuo atveju reiktų pastebėti, kad nauja partija dabar, vardan Lietuvos vadinasi, mes nesikė, kad jinai turėtų tokį pavadinimą turėti vardan valdžios. Tai šitoje situacijoje jų vertybinės pagrindas labai skiriasi nuo mūsų ir tas balsavimas, pavyzdžiui, dėl trijų raidžių paso, jisai visiškai jie palaikė tą sprendimą. Jie dalyvavo pažįžiant konstituciją mūsų įsitikinimo ir iš tikrųjų visi frakcijos nariai, jeigu jie būtų dar valstiečių frakcijos nariai, to momentu tada balsavo, jie būtų pašalinti iš frakcijos balsavimą, nes tai mums raudona linija. Tai iš situacijų, kaip galima rasti bendras kalbas su frakcija, kurie elgiasi taip konservatoriai. Ir aš paminėjau tą truputį, bet galbūt jūs to nežinot, kad Landsbergis pirmasis buvo, pirmąjį žmogų, kurį pasveikino už tą balsavimą, buvo Saulius Skvernelis. Kolegos pasakojo, kad jis iš karto pakilo, Saulius padėkojo už tai, kad pagaliau konservatoriams pavyko įgyvendinti dar Kubiliaus svajonę ir priimti šitą sprendimą. Ir o aš teiginį, kad čia įgalinga Lenkija ir kažkam tai yra paprasčiausias nusišnekėjimas, nes Lenkams reikia daug daugiau raidžių ir sprendimą, kurie buvo siūlomi mūsų Latvijos pavyzdžių ir taip toliau, rašyti visom raidėm, bet ne pirmam puslapyje, neįtraukti registrus tų naujų raidžių, nelietuviško raidimo. Tai šitai situacijai, be kokio atveju, mes galime draugauti, jeigu yra bendras stiprybės. Šiuo atveju tolsta, tai yra liberalų partija mūsų įsitikinimo, dar plus, reiškia, tokia, su kuria gali labai lengvai sutarti valdžia. Tai valdžiai šiek tiek palengvėjo, be bejonių dabar valdžiai, socialdemokratai dabar yra Sauliaus Skvernelio frakcija, kuri gali valdžiai padėti surinkti balsus, kada jų reikia. Bet šitai situacijai vėlgi dirbam darbą, jeigu bus tokių įstatymų, kuriuose mes galėsim sutarti, mes tikrai sutarsime ir čia principė svarbiausia yra padėti atstovėti dabar šitas valdžios nesąmonės. Bet kita vertus, vertybinė prasme labai mažai kas mūsų iš su tą naują partiją.
Gerai, dar keltas dalykų. Čia buvo pradėtas svarstyti, ką daryti su PVM šildymui, sakykime, kitais momentais. Čia yra ir prezidento siūlymai. Kol kas visa tai atidėta, turbūt pavasario sesijai. Lyg ir turėjo būti neįlinė sesija, bet kol kas jinai neįvyks. Tai ir PVM naikinimas šildymui, nulinis tarifas ir prezidento siūlymai dėl išmokų, dėl NPD didinimo atidėti. Ką jūs galvojate apie tai?
Tai pirmiausiai, aišku, kad valdžia turi apsispręsti, nes kad būtų neįlinė sesija, gali ir opozicija inicijuoti tą neįlinę sesiją, jeigu joje bus valdantieji balsuoja prieš opozicijos siūlymus, tai kam jie daryti. Tai šitai vietoje, aišku, valdžia turės spręsti daug valstybių, Europos Sąjungos valstybių, kurias priėmė įvairiausius sprendimus, atos PVM mokesčio mažinimai ir taip toliau. Išmokos, reiškia, visa tai yra nenauja, visa tai yra padaryta įvairiuose valstybėse skirtingai, Lenkijoje, įvairiuose valstybėse, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, visur mes turim tų sprendimų. Tiesiog valdžia turėtų spręsti, ką galima. Mes palikome pakankamai stiprią ekonomiką po tų 4 metų valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiavimo valstybėje ir mes, kiek žinau, praeitais metais biudžetas buvo surinkamas perteklinis, tai yra lėšų valstybė turi, bet vėlgi trūksta sprendimų matyti, ką daryti. O šitai situacijai aš manau, kad visos priemonės ir lengvatos kūrui, netgi mes šnekėjome, kad reiktų galvoti apie degalus, turiuomenį reiktų galvoti ir apie ne tik apie prizinės vietės mokesčiai, bet ir apie akcizus. Nes iš tikrųjų mes Lietuvoje prarandam labai daug dabar akcizų prasme, nes pilasi kuro Lenkijoje, nes specialiai važiuoju Lenkijos ir kuro sunkus svoras mašinas ir taip toliau. Tai ta prasme, čia neišvengiama, neįmanoma pakeisti, jeigu nesulygint kainų. Kita vertus, galbūt viena abejonė kiltų kad Lietuvoje galbūt reiktų per išmokas, per socialiai remtinų žmonių parėmimą išmokomis spręsti klausimą dėl padidėjusių kainų. Nes jeigu mes spręsime pridėtinės vertės mokesčio pakilimą, mes galim turėti ne tą efektą, kuris, pavyzdžiui, yra Lenkijoje, nes Lenkijoje mažmeninė prekyba yra labai konkurencinga, labai daug smulkių prekybininkų. Rinka yra daug, visai visiškai kitaip veikia ir tos lengvatos per PVM, jos ten duoda efektą, o Lietuva gali neduoti. Dėl to jau geriau išmokėti kaip kai kurios valstybės išmokas, ir jeigu tokios valstybės kaip Olandija ir taip toliau, tokios turtingos valstybės tas išmokas moka, tai aš manau, kad mes įtikint save, žinant, kiek pas mūsų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, mes tikrai galime, tikrai vėlgi, tikrai 100 eurų netrodo įtikinamai ir netrodo, kad vieną kartą išmokėsime metus ir tai spės problemas, galbūt keletą mėnesių, bet tikrai tik tai tiems, kuriems to reikia, nes daugelis žmonių, kurie turi vidutinės ir sakykime, didesnės pajamas, tai nėra didžiausia problema maisto produktų kainų brangimas, bet daug labai žmonių šiandien, kuriems tai yra tiesiog tragiška situacija ir kuro kainos ir šildymo terminiai ir elektros energijos ir karsto vandens ir taip toliau. Tai yra tikrai bėda didelė, valdžia nepriminė sprendimų, jinai dėlsia. Vakar pasirodė ar užvakar pranešimai ministrų, kad jie nežino, ką daryti dėl to, kad laukia, kol prasidės karas. Aš noriu pasakyti vieną, jis neprasidės. Dėl to, kad visas prielaidos karui šiandien tarp Ukrainos ir Rusijos jos mažėja. Lietuvai iš viso, jeigu niekas negresė, aš nesuprantu tų argumentų, kada kreivys sako, kad reikia suprasti, nu, kokia karo grėsmė. Tai karo grėsmė pagal konservatorius bus visada, tai kai niekada nepriims sprendimo dėl lengvatų. Tai šitai vietai, stebint tai, kas vyksta, matosi, kad pasiryžimo nėra, noro nėra. Matyt, kad yra daroma taip, kaip su COVID buvo, kad galbūt peržiamo žmonės, po to kažkaip tai, nu, eisime iškoti, ta prasme, ir kažkaip tai išgyvent. Tai yra baisu, aišku, valdžiai beviltiška šitai vietai, bet esmė yra tokia, kokia yra. Tokia yra, nu, jos taip paprastai nepakeisi, tą daro rinkimai. Bet šitai situacijai mes, aišku, esam pasiruošę tik tai valdžia apsispręstų kažkam, tai tikrai palaikyti bet kurį sprendimą. Labai džiaugiamės, kad prezidentas aktyviai tame dalyvauja, bet prezidento žodis čia matosi, kad irgi į sprendimus neveikia niekaip. Tai yra. Ir mes šiandien vyriausybėje siūlom sprendimus ir darom posėdžius specialiai, siunčiam vyriausybėje, bet kad jie nieko nereaguoja.
Gerai, ar vakar stebėjote celofano šou tiesioginę transliaciją?
Kažkaip tai neturi laiko tokiam nesąmonėm stebėti.
Manot, kad nesąmonė, netrodo jums, kad gal ten per daug kažko. Na, žodžiu, ar jūsų akimis žiūrint trūks celofano gatvių politikoje ar ne?
Aš manau, kad kada mes šnekam Lietuvos valdžia, kada šnekam, kad ingelbė demokratija valstybė, tai yra pasaulyje, nes čia tos naujas Landsbergio paaiškimas, reiškia, pastovis tai kartoja, kad mes išgelbėsim pasaulio demokratiją, išgelbėsim šalis nuo Kinijos, išgelbėsim nuo Rusijos, išgelbėsim nuo kažko, tai šitai situacijai jau pradedama kelti klausimą, kad reikia gelbėti demokratiją Lietuvoje. Tai aš žinau, kiek šitose visose sprendimuose dėl ten teismų, dėl pralygintų bylų ar kažką, tai prasme, terminų, sakykime, kalėjimų ar kažko, tai kiek tame yra įtakos kažkieno, tai aš netikiu tuo, tikiuosi, kad pas mus dar vis dėlto Lietuvoje yra teismai laisvi ir jie priiminė sprendimus savo nuožiūrą, kad nėra tos telefono teisės, bet šnekant bendrai apie demokratiją, apie požiūrį į kitą nuomonę, tai klausimas, pasakai kažkokie abejoniai, pasakai tai, ką sako Ukrainos prezidentas Zelenskis, kad jūs nustokite eskaluoti karo temą, tai prašo viso pasaulio politikų, pažiūrėkit, kas vyksta mūsų spaudoje, visi pas mus iš eilės rėkia, kad karas bus, pas mus žmonės pradeda galvoti, kad karas bus su Lietuva, netgi nuo tos isterijos. Tai pradė šnekėti, kad palaukit, nustokit, tai pasako, kad tu esi prorusiškas dėl to, kad tu sakai, kad reikia nustoti įsteikuoti. Bet čia Ukrainos prezidentas Zelenskio. Reiškia, ir šitą situaciją reikia žmonėms suprasti, kad kai kurie politikai naudoja karo temą būtent dėl to, kad visas tas temas dėl brangstančio kūro, šildymo, maisto ir taip toliau, kas taip niveliuoti, kad žiūrėk, ką aš jūs dabar šnekat apie maistą.
Nu, bet jums neuždraudė niekas kalbėti, kalbat ir kalbat savo ką. Ir net ne, jūs, tai, jūs kai taip ne. Kalbat, jūs net ir spausdina žiniasklaida, tai kur čia demokratijos atstoka?
Teisingai, bet aš turiu meni, kad mūsų politikai, net aukščiausio rango ministrai, komiteto pirmininkai ir taip toliau, į tai reaguoja spaudoje, užsipūdami, išvadindami mane rusiškų, reiškia, tai toliau, nors mano pareiškimai, sakau, jeigu yra pro-ukrainieški, tai tikrai pro-ukrainieški, tai, bet pro-ukrainieškas, tai čia ne pro-rusiškas, čia atvirkščiai. Tai vat perduoti linkėjimus Anušauskui ir Kasčiūnui, kad jeigu jie iš tikrųjų mane pro-rusiškai vaidina, o vadina, tai o aš cituoju Ukrainos prezidento žodžius, tai reiškia, aš esu pro-ukrainietikas. Tai okei, jie yra dabar jau nebeaišku, tai kam tik, kad jie pro-rusiški, bet čia jokio dėliai, tai iš tikrųjų smėniukais, ne tu reikia užsiminėti, nereikia šiuo atveju visiškai sugriauti visų santykius visais, kurie gali būti lietuvių naudingi. Aš manau, kad jūs stebite patys tai, kas vyksta su Kinija. Aš galiu pasakyti vieną, mes kaip šešėlinė vyriausybė, kaip pasižiūrėjau partiją, bandom konsultuotis, aiškintis, ar tiesa yra tai, kad pakeitus pavadinimo atstovybės, kuri dabar vaidinama Taivanio, taivaniečių atstovybė, ar kas nors pasikeistų, aš šiandien teigiu, šiandien sakau, tarsi labai, Lietuvos valdžia meluoja, kad tai nieko nepakeistų. Nes mes turim žinę iš Kinijos oficialių asmenų, kad pavadinimas yra priežastis. Ir šitai situacijai aš tą teigiu ir dabar jūsų eteriu pasinaudoju, pasakydamas, jūs meluojat. Jūs meluojat, kad yra kitos priežastys. Tai yra pirma priežastis, svarbiausia yra, aišku, pavadinimas tos atstovybės ir toliau yra dėrybų klausimas, Lietuva gali net pasinaudoti.
O jūs kokius šaltinius čia turite tuos, iš kur jūs čia?
Aš turiu omeny Kinijos atstovybę per Lietuvoje.
Ir mes, jūs su jais turėjot kontaktus kažkokios, kalbėjot?
Taip, jo, neoficialius apie tuos kontaktus mes informavome visas teisėsaugos institucijas Lietuvos, jie yra, reiškia, ta prasme, oficialiam lygi, ne kokiam nors kitam, tiesiog paprašęsti mūsų užsienio reikalų ministras, šešėlinės vyriausybės, Giedrius Surplys, jisai turėjo susitikimus apie tai, visi informuoti, tai yra nedraudžiama daryti su specialiais asmenimis iš atstovybės, dabar nebe.
Ir atstovybės pareigūnai sako, diplomatai, kad jeigu būtų taip, keičiamas pavadinimas, tai taip, tada atsistatytų santykiai.
Žodžiu, aš gavau tą žinią iš positikimo, tai yra žodžiu, mes neturim raštiškai to klausimo, bet aš nežinau, ar jie rašytų raštų ar ne. Bet jų pasakymas yra toks, jeigu Lietuva pasiruošus, tą klausimą spręsti tokia atveju, Lietuva netgi išloštų iš to, nes iš tikrųjų mes dabar turime situaciją, šiandien pranešė spaudoje, jūs tikriausiai girdėjot, kad uždarytas jau oficialiai jautinas, pieno produktų, eksportas ir taip toliau, viskas Kinija uždaryta, Kinijos ambasada nedirba, arba mūsų ambasada nedirba mes. Mes pirmiausiai pasirodo, šiandien tokia informacija pas mus yra, kad mes pirmi žengėm žingsnį, kad būtų sumažintas statusas, reiškia, atstovybės, tai reiškia, iš mūsų ambasados į atstovybę. Tai yra tie mūsų žingsnis, pirmas, o po to jau dada žingsnį padarė kiniečiai. Bet, nu, atitinkamai, kaip ką bešmykėti, tai yra tragedija, tai yra tragedija mūsų visų dabar jau, o padarė tą tragediją tie žmonės, kurie matys nurodymus gauna tikrai ne iš čia ir ne iš prezidento, o matyt, kad Amerikos kongrese, gal iš kažkokių kongresmenų, jie tai jūs nurodymas duotų, nes man jau pradeda atrodyti, kad mes pradedam veikti kaip kažkokio filialas, reiškia, bet ne apsilūs administracijos jungtinių Amerikos valstijų, o kažkokio kongreso narių, ten kažkokios kilmės ir taip toliau, nes mes va, tas neretifikuojam.
Gerai, tai dėja, nebeliko laiko, jau mūsų laikas baigėsi. Ačiū Jums, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.